Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede kom van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in die kragtvolle gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam 'n lofsang tot eer van die Here uit Psalm 84. Die eerste twee verse, ek gaan dit nie voorlees nie, en dan daarna gaan ons saam bid. Vader, Seun, Heilige Gees, die enige heilige God, wat heers oor alle dinge, is met groot vrymoedigheid, dat ons U naam noem, dat ons tot nabij U troon kom, Heer, en dat ons dit doen met vrymoedigheid, dit wat ons het in ons Here Jesus Christus, dit wat Hy verwerf het, en waartoe Hy ons aanmoedig, met Sy roep. Heer, en dankie dat die Gees ons self ook aanmoedig, dier die woord, om te soek na eenheid met U, na die soort van een wees, wat U vir ons bedoel, Here, wanneer U sê, dat U ons Vader is, en ons die kinders, dat ons saam in een huis woon, dat ons saam verbind staan, Here, in die heerlijke seëninge, wat U vir ons op aarde wil gee. Dankie, Here, dat ons U kan bely, ons glo hierdie dinge, U het vir ons U woord gegee, dat ons daarin kan naspeur, wat is die waarheid, en wat is die lyne, groot en klein, wat die trek, waar ons kan sien, waar ons kan spieel, wat is die verwagtinge wat ons het, en wat is die hoop, wat is die kostbaarheid, Here, van die oorgawe, wat U van ons verwag. Dankie, vir elke woord uit die mond. Dankie, Here, vir elke oomblik, waar U ons werklik waar aanmoedig, sterkte gee. Heere, dankie vir elke woord van troos, wat ons self omvou, en waarmee ons ook ander om ons kan vertroos. En dankie, Heere, dat U ons daarin seën, so dat ons met die gawes in die hand oor hand kan groei tot U eer. Ons bid, Heere, vir die gemeente, dat U vir hulle sterkte gee, ons bid, Heere, vir Pieter, gee vir hom die uithou vermoë, die energie, wat hy nodig het, die motivering. Heere, en so ook elke oudering in die haken, wat saam met hom werk. Ons besef, ons het een diergekoopte roeping wat ons uitleef, maar ons bid, Heere, dat U hulle daarin sal sterk maak. Ons bid Here vir die aktiwiteite van die gemeente wat nou weer 'n aanvang neem en begin werk. Werk met die jong mense Here en die uitreike en alles wat so beplan word. Ons bid dat U dit sal seën Here en dat die werk van ons hande, dit wat ons doen, so sal strek tot eer en verheerliking en tot opbou. Here, dat ons U goedheid en guns ver bo alles sal uitdra. Ons bid dat ons almal saam Here eendragtig U lig sal verkondig. Maak ons onontbeerlik vir hierdie gemeenskap. Geef ons die vermoë om so te werk met ons gawes, dat wanneer ons die dag hier sal moet weggaan, almal ons sal mis. Help ons Here in die vervulling van drome, verwagtinge. Help ons dat ons mekaar in die geloof sal ondersteun, tot opbou van die koninkryk Here, en tot die uitkomste van so baie dinge wat ons verwag. U naam ter ere. Amen. Kom ons lees vanavond saam met die evangelie van Markus, hoofstuk 2. Markus 2, ek gaan daar van die eerste 12 verse lees en my tekst in hierdie gedeelte vanavond gaan wees, hoofstuk 2 vers 5. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs nie by die deur plek was. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man om te bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle omwees die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop en nadat hulle opening die dak gemaak het, laat hulle die draagbare waarop die verlamde man gelê het daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, waarom sê hy so? Hy vra ons godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelijk geweet dat hulle by hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self nie oor? Wat is makkeliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, wat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan met julle die bewys lewer, dat die seun van die mens volmag het, om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat en voor die oog van hulle allemaal uitgestap. Hieroor was hulle allemaal verbaas. Hy het hulle God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien. Vers 5, toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word vergewe. En voor ek julle se woord van ons verklaar, sing ons saam met lied 284 vers 1 en 2. Lied 284 vers 1 en 2. Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, vriend, jou sondes word jou vergewe. Ek weet, daar is baie voorbeelde van volharding in die geloof in die Bybel, maar jy weet seker van een van die sterkste voorbeelde, want daar die manne het hulle die niks laat keer nie. Toe hulle beplan en besluit om daar die man op uitdraagbaar by Jesus te kry, dan stop niks hulle. En toe hulle kan innie om in die gebouw te vol is, en daar die plek met die deur is nie, dan gaan hulle dier die dak, maar hulle huiver nie. Nie as een dak kan hulle keer om hulle vriend voor die voete van Jesus te leen. En dit klop een vraag los, en dit is, wat kan mens vir jou medemens doen? Uiteindelik is dit toch, wat is daar meer wat jy kan doen as om een medebroeder of sister of iemand voor die voete van Jesus te bring? As een baie mooie uitdrukking in Latijn, om iemand coram deo, dit beteken aangezicht tot aangezicht met God te lei. Nou weet jy wat het is om een dakoopbreker in die geloof te wees? Om so ver te gaan dat die mens die extra ding doen, wat niemand sal verwag nie, maar net, om het te doen terwille van die saak op daar die oomblik, en so een sterk geloof, dat mens Jezus sy aandag trek, na jou te trek op daar die oomblik. So kan jy jouself indink in sulke mense se situasie, waar iemand so onstuitbaar is, en dit vooral vir jou medemens in die geloof. Ja, maar so iemand gaan nie net sê, dit is koud, maar joe, gaan kreef jy warm kleren nie. Jy gaan waarskynlik dan jou eie kleren uittrek en vir so'n persoon gee. Jy gaan jou geld vat, en vir 'n persoon kos koop, wat jy normaal nie so gedoen is waarskynlik nie. Jy sê jou tyd gee, jou sweet en onverkoos aangaan, en as dit nou kom by jou tyd, waar jy sien iemand het volle kleren aan, dan gee nie jou ou kleren vir hom gee nie, jy gaan nuwe koop. Nie het hand-me-downs nie, maar werkelijk waar, die moeite doen om meer te doen. Of as jy iemand wat daar vir een persoon met een gestreemde kind in die huis, of wat een ou mens verzorg, kan sê, hoor iets op, weet jy wat, ek gaan vandag jou persoon wat jy altijd verzorg namens jou, wat jy bykie opbreek. Kom ek doen dit vir jou, dat jy bykie loskom, en dat jy bykie ook een oomblikse genade ervaar op een ander plek, op een ander manier, maar ek doen dit graag vir jou. Julle kinders, kan julle dit doen? Kan jy jou sakgeld vat en in plaas daarvan om vir jouself een warm pastei of een koude koedrank te koop? Hy geld eerder vir iemand te gee wat jy sien het nodiger as jy self het. En werkelijk waar so in liefde uit te reik. Nogal een uitdaging wat een mens op jouself moet doen, of self moet neem. So, jy vraag vir jouself af, wat kan jy doen vir een medemens in die geloof? Wat kan jy meer doen uiteindelik daar self? Om so persoon te verzorg, en as jy het enigens kan recht krijg, om so persoon nog verder te dra, dat hy tot voor die voete van Jezus kom, dat jy onwettig waar in die teenwoordigheid van Jezus self kan krijg, saam met jou medegelovig is. So kom ons begin dier te sê, mede dakhoofmakers in die geloof. Daar is baie tekste in die Nuwe Testament wat iets wil weergee van, om iets van mekaar te doen, of iets met mekaar te doen. En dis die tekste wat vir ons die verhouding tussen mense in die Nuwe Testament in die Bybel baie sterk uitstippel. En die grootste gros hiervan het te doen op die manier waarop ons mekaar lief het in die lig van die skrif. En dis toch een van die mees basiese vereistes wat Jesus aan die mens gestel het, was om mekaar lief te hê en so uitdrukking te gee aan die manier waarop ons wys dat ons God lief het. Jesus het om vir ons geleer, ons moet ons naaste so lief hê soos onsself, en dis die bewys van ons eie liefde vir die Here. So, wat het Jesus dan by hierdie vyf mense gesien? Hy het gesien, wat doen geloof om onbaatsigtige liefde aan te moedig? Geloof wat liefde terugkaat, soos een spieel. En dit brand, dit word seer. Seer sekerlik, duidelik, dit brand in jou oë in. Die partij mense die Bybel vertaar sê, dat het gegaan het oor daar die vier vriende se geloof, wat daar die jongen die dag gelaat het, en dat Jezus hulle geloof gesien het. Maar ek dink die beste verklaring gaan sê, dat het hulle al vyfde geloof was. Dit word nou nie vir ons gesê in die Bybel nie, maar ek kan nie dink dat daai jongman op die draag was stilgebly het. Ek sou dink, hy het hulle aangemoedig. En ek sê, asseblief, help. Ek ken my eie nood. Ons besef, jy kan nie namens iemand anders glo nie. Sê wel, 18 het het al baie duidelik uitgestippel. En niemand kan sterf namens iemand anders nie. Niemand kan iemand anders een last dra nie. Maar jy kan ook nie glo namens iemand anders. Nie een kind namens sy pa nie. Nie een pa namens sy kind nie. Mag jy sal weer wil sien. Maar die een wat genees word, sy geloof word gedra en ondersteun, dier daar die vier vriende in die geloof wat niks ontzien. Hulle help om. Jakobus 5 sê vir ons daarvan, jou geloof, en dan vooral jou gebed, kan een groot verskil maak. Jy kan vir een sieke bid en Here sal vir hom genesing gee, of jy kan vir een sondaar bid en Here sal selfs sy sonde vergewe. So die intredende gebed wat jy vir iemand anders bid, is baie, baie werd. En dit moet onderskat nie. Die manier waarop jy intree in die geloof saam met iemand anders, vir iemand, dis regtig waar ons vergelijkbaar heerlik. Goed, ons is terug met hierdie manne, hulle duis nie terug, en hulle geloof nie, hulle wacht nie, hy gee nie om, daar dan die plek is om in te kom nie, hulle het nie eens gevra, hoor nie so, hierdie man, is hy in my wijk nie, was in ons gemeente nie, dis nie hulle vraag nie, hulle doen warmhartige barmhartigheid, hulle doen wat echte en rechte vriende doen, hulle bring hom by Jesus. Maar echter is hy nie dadelijk in eerste genees nie, dis nie die meest belangrike oomblik in hierdie gebeure nie. Dis nie waarvoor hom gebring het, wat hy as eerste prijs ontvang nie. Want, die verlamde kry baie meer as dat hy op gereken het. Hy kry in die mond van die Seun van God vryspraak van sy sondes. As Jesus hom sien, dan sê hy vir hom, vriend, jou sondes word vergewe. Wat een heerlijke oomblik. Want die Seun van God dit self jou kan sê en sê, jy is uitgesonder vir vergifnis en verlossing. Maar nou ontstaan daar bietjie van een gestryerheid daar onder daar die omstanders. Hulle het een regspunt wat hulle wil uitklaar. Wie is hierdie man, dat hy nou durf waag om mense sy sondes te vergewe? Hoe kan hy dit doen? Nou, as jy gaan kyk na Lukas, of die gelijklijnende gedeelte in die Nieuwe Testament, wat hierdie selfde geskiedenis aanhoor, dan sê jy sien, fariseers, skrifgeleerders, het het laar getrek op hierdie punt. Sadduseërs wat nie geglo het in die opstanding nie, geglo in engele nie, nie eintlik werk geglo het in wondermagte nie. En die fariseers wat sou dit wil wegkeer, wil weghou, en sê, maar kom ons nou bietjie meer wetties oor sulke oomblikke, dat is dan een sterke regpunt om te maak, as wat hierdie man op aanspraak maak. So, dit word een dispuut, dit word een ding wat hulle oor beklui waar die oomblik. En dan word dit ook een geleentheid. Jesus wat so pas die geleentheid gebruik het, om sondes te vergewe as die Seun van God, kan nou staan voor hulle en sê, wie, maar weet jy, wie is ek? Gaan lees bietjie wat sê Daniel. Daniel praat van die Seun van die mens. Weet jy, wie is ek? Ek is die Seun van die mens. Ek draad daar die selfde titel, wat al uit die Oud Testament geprofiteer is. En ek sê, in die naam van my vader, word hierdie persoon sy sondes vergewe. Ek is die Seun, ek het 'n macht om sondes om te vergewe. My daag hulle uit, moet ek vir julle bewys. Wat is makliker? Om te sê, jou sondes is vergewe, of om 'n volgende verskil te maak in hierdie persoon se bestaan, kom ek wees vir julle. Kom ek bewys dat ek die reg het en die mag het om te sê wat ek sê. Vat jou bed. Stap uit. Gaan huis toe. Dit is een groot wonder. Jy het mens moet hierdie wonder nu onderskat nie. Ek weet nou nie hoe lang hierdie man verlam was nie. Ek het vermoede langer as wat ons dink. Maar hoe dit ook al is, die spiere van hom was waarschijnlijk erg geatrofeer, verswak. Ek wat uit toe ek myself so 14 maande terug in die hospitaal geleid, so amper 4 weke in die intensieve zorg. En toe ek die eerste keer opstaan daar, toe val ek om, ek was gewoon verbaas, maar ek het nie benen gehad in my wil dra nie. Ek kon glad nie loop. Ek moet dit van vooraf leer doen, en dit binnen 3 weke, ek kon nie glo wat my gebeur nie. So dink vir jouself en dat hierdie man, sy spiere was waarskynlik glad nie in staat om te functioneer. Maar as Jesus hom genees, dan genees hy hom volkomelik, nie alleen om op te staan nie, maar ook om 'n vrag te vat en daardie vrag op sy skouer te sit en met daardie vrag al uit te stap en huis te gaan. Wat 'n wonder. Wat 'n wonder. As die Here genees, dan genees hy geheel en al, dan maak hy elke enkele selletjie reg wat daardie verandering nodig het. Dis soos Lazarus, as hy Lazarus opwek uit die dood, dan verkoop hy enkele elkes enkele en elke selletjie in daardie man se liggaam. En roep hom dan uit die graf uit. Die Here verander iemand geheel en al as hy begin verander. So, hierdie man werk. En hy wys dit, dat hy so 'n verhouding met sy vader leef. Die bron van sy vermoë om te kan genees is juis omdat hy die seun van God is. Hy gaan dit later nog meer intens bewys. Hy gaan wys dat hy nie alleen sondes vergewe van plek tot plek, maar dat hy sterf vir die sonde van die hele wêreld. Hy is bereid om het alles op hom te neem. Al moet hy dan deur 'n regbank onskuldig verklaar word en nogtans sterf, hy doen dit. Uiteindelik dan, is dit die gees wat so geloof mens wakker maak. Gees wat so belofte in mens indra, wat ook hierdie jong mense, of mans dan, die vermoë gee om in die geloof te werk. Nou kyk 'n bietjie wat gebeur. Wat die dinamiek daarvan? As, soos in hierdie geval, geloof en geloof mekaar ontmoet. Wat gebeur as die wonder van vergifnis daar aangebied word en ontvang word en daar ontstaan groei daaruit? Wat is die groei wat so in geloof het en hy begin uitblom? Dit kan nie anders as om uit te blom in 'n boom vol vrugte. Die Bybel is vol van die beelde daarvan. Hy sê, daar waar geloof aan die werk kom en daar die geloof begin opereer, en word het al sterker en daarom lyk het soos 'n boom wat volle vrugte dra, 'n lichaam wat homself opbou in geloof, wat die vinger en die hand en die oor en die voet en allemaal het 'n werking in daar die lichaam en elkeen word het, is bezig om het al sterker uit te werk, dat die mens as 'n volwasse persoon die mens heel bekend sal staan. Hy praat ook van die gemeente ook, hy sê die gemeente is 'n gebou van God, en in die gebou is daar verskillende stene in gemesel, en daar die stene is bedoel om 'n sekere werking te voltooi, so dat die integriteit van so'n gebou nie in twyfel staan is. Sien jy, ons weet mos, dat daar die gebou sal bly staan. Uiteindelik dan, kan so'n gebou ook groter word. Ons bou ons self in liefde op, en lewende stene word een vir een ingemessel. As ons 'n saailand van God is, dan word die saad van die woord gesaai, dat daar geloof sal blom. Uiteindelik sal daar 'n rype oes wees, 'n oes wat in geloof ingesamel kan word, ingebind staan in God se koninkryk. As ons die Here se kudde is, dan vermeerder hy die kudde, dan versterk hy die kudde deur meer en meer by te gee. Sterker oortuiging, sterker krag, maar ook meer, daar waar ons by mekaar kom. Handelinge 2, as ons nou lees daar van die uitstorting van die Gees, dan sien ons dat die gemeente het daar konsentreer op 4 aspekte van diens. Het volhard in gebede, het volhard in die leers en apostels, die predikendes, het volhard in die breking van die brood, soos in die gemeente ete, het volhard in die meeleving. Daar die 4 aspekte word die fokuspunt van liefde wat hulle teenoor mekaar betoon, elke dag, as dan geskryf wat hulle elke dag met mekaar gekom het. Dit was 'n gereelde saak wat hulle nooit nagelaat het nie. En so, wanneer daar so dinamiek aan die werk is, dan ontstaan daar een soort van een aansteeklike seën, een aansteeklike genade, een prys van God, wat begin losbaar onder mense. Dit staan geskrywe vir ons, dat die gedrang van daardie klomp mense in daardie huis, het toe hulle hierdie wonder sien, kon nie anders as om hulle spontaan in een lofsang uit te breek. En dit is een lofsang wat gesing word tot eer van die Here, vir dit wat homself daar afspeel, hierdie genade wat bekend word, en vooral vir daardie troos van die geneesing op daardie oomblik. Ek gaan sien dit ook in Lukas 18 met Jesus se laaste genesingswonder. As hy die blinde Bartimeus in Jericho genees, dan raak daardie Bartimeus so opgewonde, hy begin net rondspring van vreugde en hy begin sing. En hier lankie dan sing daai hele skare. Die wat hom wou terughou, die wat hom wou stilhou, almal sing tot eer van die Here. Dan word dit 'n singende skare, Lukas 18 wat ons sê, ons stryk op na Jerusalem toe en dan vir die intog daar plaas. Hierdie ekstase, moet dan maar een paradox ook as jy wil, is ons direk geskryf hier, ons is 12 spanne geskryf. Die mense was verbaas. en ek stom van verbasing, oopmond van verbasing. Maar dan kan hulle nie anders as om my monde toe te maak en woorde te vorm en weer oop te maak en te sing. Dis die teenstelling wat daar ontstaan. Geloof en geloof ontmoet mekaar. En as geloof en geloof mekaar ontmoet, dan moet daar 'n energie uitkom. Dis 'n noodsaaklikheid. Dis 'n verwagting in jouself wat groter word, verwagting in mense om jou. En daardie geloof laat jou werk. Dit laat jou die sorg opneem vir iemand anders. Jy kan nie meer op een kant staan nie, jy kan nie apaties wees nie, jy kan nie net kennis neem van iemand se sorge nie. Jy begin iets daaraan doen. En dit is 'n uitdagende vraag ook, en die vraag is vanaand, in die lig van wat ons nou gehoor het, wat doen ons as ons saam dagbrekers van die geloof word? Wat kan ons wys as almal energie instoot en met onkeerbare lus optree en werk en sê, maar kom ons vat elkeen 'n punt van die draagbaar en ons dra. Kom ons vat elkeen 'n stukkie van die las in die koninkryk en ons vat het. En ek gaan nie nog vra waar moet ek hande verwissel nie. Ek vat waar ek plek kry. Maar dan gaan ek ook 'n treetjie verder. As die deur toe is, vat ek die dak. Ek gaan werklik waar die ekstra myl, die ekstra moeite gaan ek deurwerk om te kom met die vervulling van 'n droom op daardie oomblik. Wat maak jou 'n dagbreker in die geloof? Is wanneer jou geloof met ander se geloof ontmoet en saam trek ons op. Saam werk ons om 'n bed aan te dra, maar saam werk ons om gade in die donker te slaan. En mens kan letterlik ongelooflike dinge vermag. 'N Kerk, die ware kerk van die Here, kan baie meer vermag as wat 'n politieke party kan doen. Die kerk, as hy werk in die werk, het baie meer oortuigingsvermoë in die Here, as wat enige ander instansie ooit kan wys. Ons het dit. Ons het die vermoë, ons het die lus ontwikkel. Die lus om dit wat ons weet toe te pas en te werk daarmee. En dan moet jou eie geloof moet so wees. Jy begin met jouself. Jy kan nie vir iemand anders verwag om dagbreker te wees nie. Jy moet self 'n dagbreker word. Jou eie geloof moet so in die werk word, in die werk kom, dat jy uiteindelik self initiatief neem. En sê maar kom ons kyk bietjie, waar kan ons wat vat? Wat kan ons maak om uiteindelik nog iemand voor die Here te bring wat behoeftes het. Wat gaan oop? As geloof en geloof mekaar ontmoet, diens en diens ontmoet mekaar, hand in hand ontmoet mekaar, gebed ontmoet gebed. En daardie eenheid van diens en van saamleef van familie met mekaar, word uiteindelik iets wat opreis voor God se troon. En so saam is die impak op honger, op geweld, op rampspoed wat mense tref, selfs op werkloosheid. As jy regtig wil, dan maak jy 'n verskil. Ons is 'n skare van verlosses, ons weet dit reeds van onsself. Die Here het ons oor jare gevoed met baie genade. Ons weet dit, dat die Here vir ons so 'n genadegawe gegee het, en meer as een keer in ons lewe. En ons kan terugkyk op 'n geskiedenis van genade. Maar het moet genoeg wees om my die lus te gee, om saam op te trek na die troon van genade, om saam voor die voete van Jesus te gaan sit, om saam soekend te werk na die een wees, wat ons Vader, Seun en Gees in die hemel. Geloof en geloof. Amen. Kom ons dank die Here. Here, ons dankie dat U ons die verwagting bied, om in geloof te leef. Want dan so, Here, met 'n aansteeklike geloof, wat ons self uitstrek in liefde, en wat daadkrag verleen, in elke oomblik waar ons saam in die genade na uitkomste soek. Ons bid, Here, dat U ons sal seën hierin. Ons bid vir die gemeente, dat U hulle sal seën. Ons bid, Here, dat hulle handvatters sal wees. Mense wat nie huiwer nie, maar wat juis met daadkrag optree, om so U genade stuk vir stuk verder te dra. Heere, ons leef van genade, ons leef van troos, wanneer ons nog daarin sterker maak, so dat ons U sal eer. Ons vra dit in diep afhanklikheid, in die naam van ons Heere, ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl die collecte loop, broeder en sister, vir die idee van warmhartigheid, ek het bietjie oor die twee vrae. Die een vraag is, glo ek so, dat ek myself deur niks laat verander nie? Tweede een is, omring ek myself met die soort vriende, wat ons hiervan gehoor het. Glo ek so, dat ek my laat verander nie, het ek die soort vriende om myself, waarvan die Bybel praat. Kom ons sing saam ons slotsang en dit gaan wees die laaste twee verse van Psalm 119. Genade gee, en wat julle geroep het, om in Christus Jezus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle na dat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig, julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Amen.